У эфиры Радио Свобода. У Менску 21 година. У Фрэскай студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. Беларускі інвестыцыйны форум у Лондоне перасягнуў усе чаканні яго арганізатараў, заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі. Намеснікі міністра ўнутраных справаў, суддзі цэнтральнага суду і шэраг чыноўнікаў, прозвішчы якіх назваў Александр Лукашэнка, на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, дасюль застаюцца на сваіх пасадах. У Слоніме на 78-м годзе жыцця памёр знаны паэт і літаратуразнаўца Алег Лойка. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар. Сёння ў свеце. Суд над чатырма абвінавачанымі ў справе аб забойстве расійскай журналісткі Анны Паліткоўскай будзе праходзіць за зачыненымі дзвярыма. Рашэнне прынята на просьбу прысяжных, якія адмовіліся выходзіць у залю ў прысутнасці журналістаў. Паводле пракурораў, падазраваны забойца збег з Расіі, і замоўнікі забойства ніколі не будуць знойдзеныя. Адвакаты сям'і Паліткоўскай і падсудных патрабавалі, каб суд быў адкрытым, паколькі паводле іх заявы гэта адзіны шлях гарантаваць справядлівасць у палітычна матываванай справе. Арганізацыя аб'яднаных нацыяў запрасіла ў дзяржаваў членаў 7 мільярдаў даляраў на дапамогу жыхарам Афрыкі і Блізкага Ўсходу. Сродкі пойдуць на аказанне дапамогі 30 мільёнам жыхароў гэтых рэгіёнаў, якія знаходзяцца ў найбольш бядотным стане. Гэта самы буйны падобны запыт за ўсю гісторыю ААН. Больш за 500 мільёнаў даляраў у прыватнасці плануецца выдаткаваць на гуманітарныя праграмы для Іраку і амаль 500 для палестынскай аўтаноміі. Айманас Заўахры, другая асоба ў іерархіі Аль-Каіды, скрытыкаваў новаабранага прэзідэнта США Барака Абаму. У распаўсюджаным сёння аўдыёзапісе лідар ваяўнікоў крытыкуе новаабранага прэзідэнта США за выказванне ў падтрымку Ізраілю і сцвярджае, што план Абамы паслаць дадатковыя войскі ў Афганістан пацерпіць няўдачу. Ас Заўахры таксама крытыкуе Абаму за адступніцтва ад ісламскіх каранёў. Бацька Абамы паходзіў з Кеніі, дзе жыве ісламская меншасць. У Іране заблакаваны доступ да прыкладна 5 мільёнаў сайтаў у інтэрнэце, якія іранскія ўлады палічылі амаральнымі альбо варожымі. Паводле дарадніка генеральнага пракурора, ворагі Ірану нібыта выкарыстоўваюць сеціва для разбурэння ісламскай тоеснасці і грамадскай маралі. Гэта быў выпуск апошніх паведамленняў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашенко заявіў пра неабходнасць стварыць працоўныя лагеры для бацькоў, якія не плацяць дзяржаве за ўтрыманне сваіх дзяцей. Да чаго могуць прывесці гэтыя намеры? Сённяшняга дня найбольшы ў Беларусі банк, Беларусьбанк, павялічыў працэнты па крэдытах, у прыватнасці выраслі стаўкі на будаўніцтва жылля. У Слоніме на 78-м годзе жыцця памёр знаны паэт і літаратуразнаўца Алег Лойка. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра судовы працэс у Слоніме. У Слонімскім раённым судзе разглядаецца пазоў былога кандыдата ў дэпутаты Івана Шэгі да старшыні і сакратара Чкалаўскай участковай выбарчай камісіі нумар 17. Сёння ані старшыня камісіі, ані сакратар на паседжанні суду не з'явіліся. У Беларусі такі судовы працэс адбываецца ўпершыню. Міхал Карневіч.
Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў выбараў Іван Шэга, кандыдат у дэпутаты ад БНФ па Слонімскай выбарчай акрузе нумар 58, высветліў, што на адным з участкам за яго прагаласавала болей, чым было запісана ў пратаколі. Разам з сябрамі ініцыятыўнай групы ён абышоў выбарніку, і болей за 60 чалавек пісьмова засведчылі, што галасавалі за яго. А афіцыйная лічба казала толькі пра 21 голас. Іван Шэга падаў скаргу ў абласную пракуратуру і звярнуўся ў суд з пазовам на 20 мільёнаў рублёў да старшыні і сакратара камісіі. Сёння адказчыкі ў суд не з'явіліся, спаслаўшыся на занятасць. Іван Шэга ў сваю чаргу ўнёс хадайніцтвы.
Дапыталі каля 60 жыхароў тых вуліц, якія адносяцца да гэтага выбарчага ўчастка, аб тым, як яны галасавалі, яны далі згоду сваю тайну этого голосования обнародовать и дать показания.
На сегодняшнем посещении суд задоволил ходатайство Ивана Шеги перенести процесс, как он отбывался в присутности отказчиков. Иван Шега схильно лечит, что отказчики сегодня не заявились в суд не выпадково.
Таких, мусить, справ еще не разглядали суды, поэтому... Ну, пусть была распрацевана такая, что сегодня повинно было посещение и дать заключение такое, что мой иск там не отповедает, а там рычаистности.
Судовое посещение перенесено на 3 снежня. Нагадаю, что Иван Шега под час голосования набрал, згодно с официальными данными, 24% голосов выборцев. Его суперник, старшиня Слонимского райвыконкаму Мячеслав Костюк, который стал депутатом, отримал свыше 60%.
Былый кандидат у депутаты Иван Шега судится у Слоніми с старшинем и секретаром участковой выборчей комиссии.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удільничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.орг.
Сегодня в день на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с апостольским визитатором для белорусов и греко-католиков замежжа айцом Александром Нацаном. Запись отказа Александра Нацана на пытание наведников сайту в нашем эфире хвилину праз 25, одразу после выпуску новинов. Сегодняшнего дня наибольший у Беларуси банк «Беларусьбанк» повеличил проценты по кредитах. У приватности выросли ставки на будовництво житла. Той, кто не имеет права на льготное кредитование, теперь будет платить 20% годовых за фактичный час користания кредитом. Владимир Глот.
Статистика свержає, самый популярный кредит у населения на споживецкие потребы термином до 3 годов. До 19 листопада, каб отримать такую позику, потребно было платить 17% годовых у белорусских рублях. Что тут изменилось, цікавлюся у Беларусьбанку?
У кредиту 19% белорусских.
Старшиня Ассоциации белорусских банков Феликс Чернявский, отказываясь свободе, назвал такие деяния обороной национальной валюты.
Уменьшая спрос на деньги.
Зменьшаючи попыт на свободные гроши, банки таким чином створают как бы оборону, каб был меньший попыт на валюту. Для этого же укладчики у белорусских рублях отрымливают у банках большие проценты. А по-другое, тем, кто ранее имел махчимость брать свободно гроши у кредит, теперь это будет зарабить тяжей. На той же импорт, например. Бо зворотная плынь импорту – сыход грошей.
Обратным его потоком является исход денег.
Керавник аналитичного центра Мизеса Ярослав Романчук оценивает деяния Беларусьбанку да інших банков, як звичайне у таких умовах.
Видовочно, коли в Украине 17 минимум инфляция, то кредиты не могут быть нижайшей за инфляцией, потому что в этом сенсе банк кредитует насельство, дотация предоставляет насельство. Я думаю, что на самой справе люди будут платить еще больше, потому что еще есть платежи по обслуговыванию кредиту, еще есть некие там речи, связанные с тем, как гроши снять. Тому это начинается просто ситуация, коли финансовый кризис дошел до Беларуси, и гроши становятся больше дорогими.
Спадар Романчук прогнозує нове підвищення ставок кредитів.
Це тільки 2% сьогодні, а некоторі банки вже вовре не кредитують, тому що сотків не мають. Це просто, щоб не забалохати людей, тому коли банк почне одразу повищати на 5-10 процентних пунктів, то це буде таким сигналом, що ситуація вовре вельми дрянна.
Економіст Ярослав Романчук.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Плюс 15 хвилинов у нас огляд ваших телефонований на свободу. Сегодня 16-годовая Татьяна Козыра повинна дать кончатковый отказ своим приемным американским батьком, ти вернется она в Беларусь. 9 годов запар девчина на летние вакации приезжала у семью Мануэла и Деборы Запатов у в американский город Петалуму. Все лето она вырешила застаться в Америце, а несколько дней тому уразила приемных батьков новиною, что мая намер вернуться таки на родиму. Ена Студинская.
Гісторія 16-годової Тані Казири, яка у жнівні відмовилася вертатися у Білорусь зі Сполучених Штатів, викликала великий резонанс. З дівчиною вели перемови білоруські дипломати, просили повернутися. Прийомні батьки наняли адвокатів, каб ті обороняли інтереси Тетяни. За гетою історією ускладнилася процедура виїзду на оздоровлення інших дітей. З'явився указ президента, згодно з яким накеровувати дітей на оздоровлення можна тільки у тих країни, з якими Білорусь заключила відповідне погодження. І ось нечакано для усіх, Тетяна заявила, що хоче повернутися. Прийомні батьки дали їй тиждень на роздум, каб прийняти кінчаткове рішення, і у середу цей термін скінчається. Таніна бабуля Надія Петровна, яка годувала дівчину, сьогодні повідомила Радіо Свобода, що поки ніяких новин від онучки нема. У вівторок увечері Надія Петровна не могла дотелефонуватися до Тетяни.
Нічого не ведаю, нічого нового пакуль сказати не можу. Звичайно, і яна телефонує, і я їй дзвоню, але вчора ці то на лінії проблеми, ці то зайнята постійно. Учора я так і не дотелефонувалася. Сьогодні ввечері буду спробувати дзвонити, може зв'яжуся.
Надія Петровна каже, що Таня мала серйозний намір повернутися. Дівчина вельми сумує у Америці, тому бабуля підтримує онучку.
Так, ухваляю я її рішення. Коли вона хоче додому, як же я можу не ухваляти? Коли вона вирішила залишитися, я її підтримала. Зараз вирішила до хати їхати, я так само підтримую.
Віза у дівчини скінчиться 26 снежня, але вона вирішила не чекати цього дня і повернутися раніше. У Америці Таня займалася з репетиторами. Бабуля каже, що Таня повернеться у школу, буде доганяти. З англійською мовою проблем нема. Її дівчина ведає досконало, тому у школі вивчає німецькою.
Конечно, тяжко ей там. Спочатку она загорелась застаться, а теперь тяжко ей там, я на сумую вельми. Хотя приемная семья ее вельми любит, да ее добро ставятся. Я на сумую по усих нас. Сябро у сяброва, коя ей вельми шмат. Тому засумовала и до дому хоча.
Надія Петровна вельми просить журналістів пакуль не телефонувати ні самой Тані, ні сям'ї Запатов. Яна пообіцяла сама розповісти про рішення онучки, як тільки тая визначиться кінчатково.
З Мінську Іна Студінська. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Слонімі після тяжкої і протяглої хвороби помер Олег Лойко. Знаному поэту и литературознавцу, открывальнику и выховальнику нескольких поколений белорусских письменников и навуковцев ишел 78 год. Далее при микрофоне Валентина Аксак.
На книгах Олега Лойки вучилося нескольких поколений у белорусских студентов. Ён пакінуў па сабе ўдзячную памяць усіх тых, каму выпала не толькі чытаць, але і слухаць прафесара філфаку Белдзяржуніверсітэту, гаворыць паэт і краязнаўца са Слоніму Сяргей Чыгрын.
Гэта быў любімы наш прафесар усяго майго курса. Ён вельмі цікава праводзіў лекцыі. Яго не было такіх трафарэтных, збітых лекцый. Яго былі лекцыі-спектаклі, лекцыі-пастаноўкі, на якія ўсе з вялікім задавальненнем ішлі.
Многія з ягоных выхаванцаў сталі вядомымі ў краіне літаратарамі і даследчыкамі, у тым ліку і творчыя спадчыны свайго настаўніка. Працягвае паэт і кнігаскладальнік Міхась Скобла.
У 2003 годзе Олег Антонович Лойка выдаў апошнюю прыжыццёвую кнігу. І так ужо сталася, што яна мела парадкавы нумар 100. Роўна 100 кніг выдаў паэт, навуковец, перакладчык, выкладчык, прафесар Олег Лойка. Асабліва хацелася б адзначыць яго двухтомную анталогію польскай паэзіі «Ад Буга да Віслы», куды ўвайшлі вершы 180 паэтаў. З такім размахам у нас яшчэ ніхто не перакладаў. Я схіляю галаву перад 100 кніжжам Олега Лойкі. Гэта велізарная праца. Яна была пад сілу толькі чалавеку, які не шкадаваў сябе, які меў заданне неба, і ён гэтае заданне выканаў.
За месяц да свайго сыходу Олег Лойка адправіў у выдавецтва рукапіс сваёй апошняй 101 кнігі. Гэта ўспаміны пра Уладзіміра Караткевіча. Слово развітання калегі, професара філфаку БДУ В'ячеслава Рагойши.
калі ўзяць яго і пастаць як вучонага, ён адзін стварыў гісторыю беларускай літаратуры да пачатку 20-га стагоддзя. Зрабіў тое, што звычайна робіць цэлы, ну калі не інстытут, то аддзел інстытута літаратуры. Адным словам, куды ні гляні, там светлый след Олега Антоновича Лойки. Его никим не заменить. Разом с тем мы повинны гонориться, что в нашей литературе, в нашей культуре был такой человек. По сутности, гений.
Похованный Олег Лойка будет у пятницу, 21 листопада, у родным Слониме, где жил опошние годы. У его засталися дочка Антонина, сын Павел и внуки Виталь, Олег и Надея.
Вы на хвалях Радио Свобода. Темы дня. Беларускі інвестыцыйны форум, які адбыўся напярэдадні ў Лондоне, перасягнуў усе чаканні яго арганізатараў, заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. У Лондоне адкрылася прадстаўніцтва беларускай нафтавай кампаніі. У Витебску затриманы высокопоставленный супрацовник управления Департаменту финансовых расследований у Комитета державного контроля. И он мае статус подозреванного в отримании хабару помером 5000 доляров. Представник Аргкомитету «Руху за свободу» Алексей Ковалец будет обскарживать у суде описание маемости у Менском офисе организации. С сегодняшнего дня наибольший Украине банк «Беларусьбанк» повеличил проценты по кредитах. Сегодня у Слоніме после тяжкой и протяглой хворобы помер знаный поэт и литературознавца Олег Лойка. С ночи у Менску, каля касаў стадыёну «Динамо», выстроилась черга охотных набыть квитки на футбольный матч помеж Борисовским «Батэ» и Мадридским «Реалом». Что говорят люди у черзе про систему продажу квитков да и иншие проблемы великого футболу. Репортаж Олега Рузиловича.
На слупку термометра 0, мокрый снег, пронизливый ветер. Але тут на улице Кирова у черзе до касов стоит не менее за 2000 человек. У основным молодого веку. Непосредственно каля касов омоновцы делят плынь на некалькі ручайков да пособных вакенцев. Адыходжу за 50 метров у середину черги и пытаюсь, ці варто в уголе стоять.
7 часов утра. Сейчас 2 часа, наверное, уже. Думаю, часа 2 еще минимум. Люди сзади проходят вперед, а мы как на месте стояли, так и стоим. Можно было бы это организовать немного лучше.
Продают по 4 квитки на руки. Кошты разные, от 20 до 70 тысяч рублей. Студент БНТУ Миколай супер размелькование квитков по заявках предприемства.
Билеты все, которые распространяются на матч, нужно отдавать в кассу. Кто захочет прийти на футбол, тот придет и отстоит очередь. Сколько человек знает, кто пытался получить по заявке от предприятия билет, никто не получил. Уже неизвестно, куда они дивятся вообще. Спекулянты.
Шмат кто у черзе наракае на спекулянтов. Люди перакананы, что хутка з'явятся десятки дзялкоў, якія будут продавать квитки у некалькі разоў даражэй. Андрей, які назіраў за гульнёй «Батэ» з «Зенітам», пераканаўся ў злоўжываннях з квітками на заводах.
Очень плохо, потому что на матче с «Зенитом» видно было, что питерским болельщикам продали именно эти предприятия. Это видно было потому, где сидели питерские, и это уже доказано, и все проверено.
Куды і колькі размеркавана квітков на гульню «Батэ» «Реал»? Кіраўнік Беларускай федэрацыі футболу Геннадзь Нявылас паведаміў, што ў свабодны продаж патрапіць амаль палова квіткоў – 15 тысяч. Геннадзь Нявылас запэўніў, што да 3 тысяч з іх будзе прададзена ў рэгіёнах, у тым ліку ў Барысаве і Хойніках, дзе нарадзіўся трэнер «Батэ» Віктар Ганчаренка. 3 тысячи зарезервовано для заўзятару «Реалу», хотя мало кто спадзяецца на такую колькость гостей из Испании. Еще 15 тысяч будет размарковано предприемством краины праз безнаявный разлик, праз компанию АБФ «Путешествия». Але кольки квитков и кому продасть путешествие, покуль ведомо только органам, якія ведуць проверки, поведаме уголовный бухгалтер фирмы Александр Авила.
По телефону мы такой информации не даем. Мы даем по предписанию комитета госконтроля отдела по борьбе с экономическим преступлением. Мы им каждый день даем такой отчет.
Напередодні недавней гульні «Батэ» з «Зенітам» спекулянты пачалі прапановаць квіткі і праз інтэрнэт. Міліцыя потым паведаміла пра некалькі затрыманых махляроў. Ці будуць прадаваць квіткі праз інтэрнэт на «Реал» афіцыйна? Александр Авіла сказаў, што рабіць гэтага не плануецца. А у черзі на вулиці Кірова уже пропонують квитки з рук. Молодий чоловік пропонував мені за 70 тисяч квиток, який коштує 20.
По чому продаєте?
70.
Тут за 20 можна купити?
За 20. Стояв. 30 от оттуда. Саму ёлочку.
Зачем?
А чого так продаєте? Ну, потому что мне подвел друг, один не пойдет.
Тем часом милиция попередила про отказность за продаж квитков по спекулятивных коштах.
У черзе на мадридский Реал у Менску уже появились спекулянты. Репортаж Олега Грузделовича. На черзе экспертиза свободы. Темой передачи скандальная заява Александра Лукашенко про створение працовных лягеров для недбайных батьков. Это только популистская риторика, ці гэтыя словы могуць стаць рэальнасцю. Як могуць паўплываць на міжнародны імідж Беларусі такія заявы? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць палітолог Віталь Селіцкі і старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Александр Лукашенко заявіў, што лічыць неабходным стварыць у кожнай вобласці працоўныя лагеры для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Калі не будуць пастаўленыя такія ўмовы, яны тысячу разоў падумаюць, альбо ім жыць у ранейшых умовах, альбо будуць тут працаваць, сказаў кіраўнік Беларусі. Першае пытанне, якое, напэўна, варта тут высветліць, Олег Гулах, ваша меркаванне, наколькі гэтая ідэя адпавідае Канстытуцыі, беларускаму заканадаўству і, шырока кажучы, ўвогуле правам чалавека?
На мою думку, эта идея вовсе не отповедает ни белорусской конституции, ни правам человека, тем стандартам о правах человека, которые наша страна ратифицировала. Можно позбавлять человека воли только за злочинство, которое он учинит. По белорусским криминальным кодексам, покуль еще, дякую Богу, оставление детей, недостатковое за ими догляд, не является злочинством. Навод в выпадку, когда люди не сплочивают свои алиментные обовязки, за это так само нельзя позбавлять воли, потому что это просто дикунство.
Виталий Селицкий, вот зараз апошній месяц в Беларуси идет небыта певная либерализация экономики. В эти дни проходит форум у Лондоне. Краина наняла лорда Белла, каб ён полепшал белорусский имидж. Ці не може вся эта праца быть, ну скажем, змазана вот такими заявами Александра Лукашенко?
Може, конечно, але ж ёсць прыоритеты. І зараз і поводзіны кіраўніка держави – это своеасаблівый барометр, что отбывается в Украине, в экономике и далі. Перервана вельмі довгая антипопулістская пауза з Лукашенко. Ён пачаў знову рабіць вербальныя захады, якія характэрують для яго образца 95-96 года. Ці гэта будуць так само і дзеянні, ці будуць ты корумпаваны чыновнікі абвінавачаны Лукашенко сапраўды кінуты за краты на вельмі доўга, ці сапраўды яны будуць вось так вось пераследаваць алкаголікаў? Гэта яшчэ пытанне. Тут пытанне разрыву рыторыкі ідзе. Але ж рыторыка вяртаецца, і гэта добры паказчык таго, што Беларусь уваходзіць у цяжкія часы.
Спадар Гулак, вось Віталь Селіцкі выказаў меркаванне, што гэтая рыторыка не абавязкова будзе ажыццёўлена на практыцы. Вось вы ўжо падзяліся сваім меркаваннем, наколькі это канстытуцыйна. Ясна, што зараз многія людзі это абмяркоўваюць, літаральна напалоханы. На вашу думку, гэта можа быць рэальна зроблена ў беларускіх сённяшніх умовах? Працоўныя лагеры.
Я все ж таки сподіваюся, що те, що казав Віталь, може справдитися, і це значить, не всі такі посили будуть реалізовані на практиці, але, на жаль, є велика небезпека того, що чиновники, які тримають такий загад, ті вже отримали практично такий загад, будуть рихтувати такі лагері реально. Сьогодні шмат для кого, ну, для спеціалістів, зрозуміло, що 18 декрет не ефективний сам по собі, що той накірунок, який обраний 18 декретом, це спробувати з тих людей, які упали просто скатились на социальное дно, пробовать их содрать гроши за тех детей, которых яны народили, не забеспечивают. Это просто глупство. Перш за все, треба было отменить танную горелку и танное вино. И думать, чему люди спиваются, а не про то, как их вырвать гроши, что в принципе немогчимо. На жаль, выключить, что эти меры не будут реализованы, я не могу.
Віталь, ви як політолог вивчали якраз авторитарні режими на протягу різних історичних періодів 20-го століття. Як ввогулі режими от вирішали такі питання, ну, з різними асоціальними елементами?
Концлагери придумали першими комуністи, поки їх забрали фашисти. Але тут хочу, по-перше, сказати по дорогу Лаку, що, здається, урад єсті вже і обвісті у плани повишення коштів на горілку. І коли це справді відбудеться, то це буде крок у правильному накірунку. Я тут замітав
цалкам згодны. Звычайна, ведаеце, галоўна ў такіх рэжымах, ну гэта схаваць мусор пад дыван. І тое, што будзе адбывацца, калі будзе гэта барацьба з такімі алкаголікамі, то гэта будзе вось менавіта гэта. Каб вырашыць праблему алкаголю, п'янства ў беларускім грамадстве, трэба мяняць грамадскую культуру, трэба мяняць суцэльна культуру адносінаў да алкаголю. І тут уже не залежыць нават аўтарытарнасці там неаўтарытарны рэжым. І трэба пазбаваляцца гэтага арыентальнага мыслення, якое нам навязваецца вось гэтай каланізацыі культурнай. Вось у чым праблема. Пра гэта, канешне, вельмі цяжка, маючы на ўвазе, што ў нас за ўлада, якая сутнасць у яе, якая яе культурная, і гэта вельмі цяжка бы зрабіць.
Вось вы казалі пра папулісцкія крокі. Па-вашаму, вось гэтая рыторыка і гэтае рашэнне, і гэты выступ, як ён будзе успрыняты ў грамадстве? Мне здаецца, што большасць людзей не маюць ніякіх, скажам, станоўчых пачуццяў да вось такіх недбайных бацькоў.
Ведаеце, гэта старая гісторыя пра тое, як руская баба, вось у яе муж алкаголік, яе б'е, а калі мент прыходзіць яго забіраць, дык яна ў воплі, каб не аддалі радзімага. Дык што тут, ведаеце, не факт. Пры сённяшнім стане грамадскай культуры гэта не абавязкова будзе вельмі папулярна. Хаця з пэўнымі коламі насельніцтва, можа, вось са старым гэтым лукашэнкаўскім электаратам, які быў пераважна жаночы, гэта можа быць вельмі папулярна. Я не выключаю гэтага.
На маю думку, тут можна ўзгадаць і таталітарную дзяржаву ці таталітарныя падыходы да вырашэння праблемаў, таму што калі б дзяржава арыентавалася на павагу да людзей, на ўлік інтарэсаў людзей, асобы кожнай, калі б улады была асоба як каштоўнасць успрымалася, то падобныя дзеянні былі б проста немагчымыя. А папулізм тут я бачу ў тым, што гэта спроба паказаць людзям, і сабе таксама, можа быць, задурыць галаву, паказаць простыя рашэнні складаных праблемаў. Людзі хочуць простых рашэнняў. І на пэўны момант гэта, на пэўным этапе гэтыя меры могуць атрымаць падтрымку насельніцтва. Яшчэ раз кажу, таму што людзі хочуць простых рашэнняў. На жаль, улада сёння не мае адказнасці тлумачыць людзям, што на складаныя праблемы няма простых рашэнняў. Трэба складана і доўга іх вырашаць. Гэта трэба мець проста адказнасць перад нават не сённяшнім днём, а крыху будучней. Шкада, што наша кіраўніцтва сёння гэтай адказнасці хоча пазбегнуць.
Заяву Александра Лукашэнкі пра стварэнне працоўных лагераў для нядбайных бацькоў абмяркоўвалі палітолег Віталь Селіцкі і старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. З вамі Радыё Свабода і на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Яго сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко заявіў пра неабходнасць стварыць у кожнай вобласці працоўныя лагеры для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплочваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Выказванне слухача на гэтую тэму.
Лукашенко будет строить концлагеря для пьяниц. А это все сам виноват. Это ему устраивают святы разные. Дожинки, день перемоги, да день незалежности, день города. Испоил молодь и все и народ. А сейчас уже он всех виноватит. А поглядите, сколько наркоманов еще. Это только начало, если поглядеть. Вся молодь пьет у подъездов. Одним пивом только он споил этих молодых людей.
Індывідуальныя прадпрымальнікі рыхтуюцца да страйку, мітынгу і шэсця, якія маюць адбыцца ў Менску 10 і 15 снежня. З гэтай нагоды пытанне слухача.
Звертаюся до вас с питанням. Чи отримали предпринимальники дозвол від владів на проведення акції від 10 до 15 снежня? Сам маю намір туди пойти, щоб підтримати предпринимальницький рух. Владимир Сергій, город Менск.
На питання адказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў.
10-го абвешчаны страйк прадпрымальнікаў. На страйк мы ніколі не пыталі ўладаў дазвола. На марш прадпрымальнікаў 15-го дазвол улады могуць даць за 5 дзён да пачатку акцыі.
Лідар руху за свабоду Александр Млінкевіч сёння выступіў з лекцыяй перад студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Вільні. З гэтай нагоды выказванне слухача.
Подар Маринкевич, вы выступаете перед студентами зарубежных университетов, но вы никогда не будете президентом, пока не выступите перед такими, как я. Самишник, хойники.
Выказывание комментуя помощник Александра Милинкевича у «Руху за свободу» политолог Олесь Лагвинец.
Так, сапраўды сёння Александр Милинкевич выступае паўсюль, як у Беларусі, так і за мяжой. Ён, як ніхто з беларускіх палітычных лідараў, аб'ездзіў усю краіну. Ён за апошні год наведаў дзясяткі беларускіх гарадоў. Ён быў, дарэчы, таксама ў Віхойніках. Калі вы жадаеце сустрэчыцца з падаром Милинкевичам, калі ласка, пакіньце вашы кантакты, ён абавязкова да вас завітае, альбо будзе рады вас сустрэць у Мінску.
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў запіс адказаў госця сённяшняй онлайн-канферэнцыі айца Александра Нацана на пытанні наведнікаў нашага сайту.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 21:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўныя беларускія паведамленні. Беларускі інвестыцыйны форум, які адбыўся учора ў Лондоне, перасягнуў усе чаканні яго арганізатараў. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі на выніковай прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Вялікай Брытаніі. Паводле Сідорскага, усе ўдзельнікі форуму выказалі думку, што гатовыя інвеставаць у эканоміку Беларусі. Незалежныя эксперты лічыць, што падчас фінансавага крызісу наўрад ці можна спадзявацца на вялікую цікавасць замежных бізнэсоўцаў да Беларусі. Сёння ў Слонімі пасля цяжкай і працяглай хваробы памёр Алег Лойка, знанаму паэту і літаратуразнаўцу, адкрывальніку і выхавальніку некалькіх пакаленняў беларускіх пісьменнікаў і навукоўцаў, ішоў 78-й год. Пяты з'езд беларусаў свету адбудзецца ў ліпені 2009 году ў Менску. Рашэнне прыняла малая рада згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Чакаецца, што асноўным на з'ездзе будзе пытанне культурнай нацыянальнай ідэнтыфікацыі беларусаў за хады для яе захавання як у метраполіі, так і ў дыяспары. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны асноўныя міжнародныя паведамленні. Суд над 4 абвінавачанымі ў справе аб забойстве расійскай журналісткі Анны Паліткоўскай будзе праходзіць за зачыненымі дзвярыма. Рашэнне прынята на просьбу прысяжных, якія адмовіліся выходзіць у залю ў прысутнасці журналістаў. Паводле прокурораў, падазраваны забойца збег з Расіі, і замоўнікі забойства ніколі не будуць знойдзеныя. Адвакаты сям'і Паліткоўскай і падсудных патрабавалі, каб суд быў адкрыты, паколькі паводле іх словаў, гэта адзіны шлях гарантаваць справядлівасць у палітычна матываванай справе. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў запрасіла ў дзяржаваў членаў 7 мільярдаў даляраў на дапамогу жыхарам Афрыкі і Блізкага Ўсходу. Сродкі пойдуць на аказанне дапамогі 30 мільёнам жыхароў гэтых рэгіёнаў, якія знаходзяцца ў найбольш бядотным стане. Гэта самы буйны падобны запыт за ўсю гісторыю ААН. Больш за 500 мільёнаў даляраў у прыватнасці плануецца выдаткаваць на гуманітарныя праграмы для Іраку і амаль 500 мільёнаў для палестынскай аўтаноміі. Айман Ас-Заўахры, другая асоба ў іерархіі Аль-Каіды, скрытыкаваў новаабранага прэзідэнта ЗША Барака Абаму. У распаўсюджаным сёння аўдыёзапісе лідар ваяўнікоў крытыкуе новаабранага прэзідэнта ЗША за выказванне ў падтрымку Ізраілю і сцвярджае, што план Абамы паслаць дадатковыя войскі ў Афганістан пацерпіць няўдачу. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода на пытанне наведнікаў адказваў апостальскі візітатар для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айцец Александр Нацан. Айцец Нацан нарадзіўся ў 1926 годзе ў Нясвіжскім раёне. З восені 44-го ваяваў у арміі Андерса, якая была ў складзе брытанскіх узброеных сіл. У Вялікай Брытаніі 46-го года адзін з заснавальнікаў згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі. Ён аўтар некалькіх кніг па гісторыі Беларусі, кіраўнік беларускай бібліятэкі імя Скарына ў Лондоне, старшыня камітэту дапамогі ахвярам Чарнобыльскай катастрофы. Гэтымі днямі грамадскасць Беларусі адзначыць 50-годзе святарскай дзейнасці айца Александра Нацана. У нядзелю 23 лістапада адбудзецца святочная літургія ў касцёле святых Сімона і Алены, а ў панядзелак у гэтым жа касцёле пройдзе грамадскае віншаванне айца Нацана. Першае пытанне айцу Нацыну задае Зміцер з Менску. Айцец Александр, ці магчымы прыезд папы рымскага ў Беларусь у сувязі з пацяпленнем адносінаў паміж Менскам і Еўропай?
Я думаю, что это испытание для папы Римского, не для меня. Безумовно, он может приехать или не приехать. Я тут я ничего не могу сказать, бо я ж не веду его планов. Але по-другому, с какой метой приехать, безумовно? Как подтримать политический лад, и как сопроводы возможность веру на своих верников? Памятайте, что папа есть голова церкви, правда, тут есть, и его справа перед всем свечить о правде христианской и возможность нашу веру, дать нам надею так само для мощнейшего жития с Богом и тут, и на тамтом свете, правда. Там было бы вельми дренно, как, скажем, приезд папы, и папу где-то выкрестал для своих таких партикулярных политических метов. Так что я думаю, что это все брать под увагу.
Наступное питание от Алексея из Менску. Отец Александр, віншую с паўвековым служением. А питание, чому Ватикан не дал вам сан біскупа? Ці правда, что за польской интриги супраць белорускости? Ці може еще дасть?
Я дякую за віншування, але слухайте, біскуп, який має повну пані святарства, його у церкві, він там призначається, де є потреба, махчима, признаю, що ще не прийшов час, каб у Білорусі був біскуп католіцький усходній обраду. Я особисто ніколи не мав амбіції бути біскупом. Я дякую Богу, що він дав мені ласку бути ягоним святаром, Божим, розумієте, і якраз бути свідком правди Христової, і для мене це зусім хапає.
Чи маєте ви стосунки з російською православною церквою? Як ви їх оцінюєте, питається отця Нацина Вольга.
Вельми тяжко питання. Ведаете, теперь уже старый, 82 года, мне довольно тяжко рухаться. Неколи я мел стосунки с некоторыми православными святарами, и российскими, и белорусскими, и украинскими, и стараюсь жить мы, как христиане. Где нам было махчо и помахчи, то есть помогали один одному. Иншие, у политичные справы, там, скажем, если их юрисдикции, поделы, я старался не вмешиваться, потому что это их не приватная справа. Больше у меня было контактов с православными белорусами, как с верниками, так и со святарами. Это просто, будучи сам белорусом, безумно, это было всем зрозуміло. Я ведал и біскупов белорусских некалі, и владыку Миколая, за кем мы были у вельми приятельских отношениях, и еще и митрополита Андрея Крита, еще памятаю вельми добро. Так, ага. И мы завсёды старались, я только брали, как мы, памятать, что мы перед всем, хоть мы католики, те православные, что мы перед всем христиане, разумеете, где махчима позбягать конфликтов, а хучейка помогать один другому.
Дорогие ойча, от широго сердца віншую вас. Вы наш белорусский апостол, пишет Змітер з Антверпена. А питание такое, те отрывается у лорда Белла с черного зробить белое? И что вы параете белорусам, у яких болят стиснутые у кулаку мозоли?
Дякую за вмешивание, правда. Вот маленькая молитва за все была бы корыстная, бо еще, как еще Бог дал мне силы, как я уже пошел, так и закончить свое житие. А уже относно лорда Белла я его не знаю, и это мучить не моя справа. Жадаю ему наилепших поспехов для добра, когда может забить нечто доброго для белорусов, то хай зробить.
Отец Нацин, кольки молодых, надейных людей вы маете с вами у Лондоне, что протягивают вашу справу и протягнут ее в 21-м стагодзе и пяроймуть усю богатую материальную, культурную и духовную спадщину вашего религийно-культурного осяродку, пытается Алекс из Нью-Йорку.
Так, снова же тут, это теперь я сказать, я дякую Богу за то, что удалось заработать, и думаю, что еще это осяродок у Лондоне, який Мишим починав не я, а светлой памяти біскуп Сіпович некалі, і працював так само отец Горошко, і отец Єзеп Германович, так, що ще удасться утриматися. Тепер довгий час я був тут сам один. Тепер дякую Богу, уже маю помощника молодшего святаря. Трішку молодший за мене, нагадував 50, скажімо так, розумієте, ось що. Який вельми добрий святар, сам народився у Білорусі, так, є надія, що цей центр далі утримається. Праз Лондонський центр пройшло доволі шмат молодих людей. І маємо тепер шмат прихильників, мішнішим ми стараємося допомагати усім. І тим, які хочуть бути святарами, і студентам білоруським різним, розумієте, які тепер і маємо приїжджати на всім світі. Я думаю, нам же дають добра, і вони так само стараються, щоб наш центр, думаю, що він ще може бути корисний для Білорусі, і на славу Божу, то ще утримається і на довгий час.
Як на вашу думку, хто був по віровизнанню Франциск Скорина, католік чи православний? І ввогулі, чи магчыма адказаць на гэтае пытанне на падставе існуючых на дадзены момант гістарыяграфічных фактаў?
Бачыце, сам Франциск Скорина быў вельмі дыскрэтны, сам ніколі не казаў, хто ён такі, так. І рабіў так, каб усе былі задаволены, каб для всіх прынесі духовную страву заўсёды. Безумовно, ягоними спонсорами были мещане, правда, Вильни, так званого грецкого закону. Это были, безумовно, православные. Так, и он для их предусим робил. Конечно, у ягоних книг, которые не выдали, вельми шмат из того, что он взял как раз с Захаду, розных католических книгцев, чи в тих книг библейских, які он выдавал у Празе, чи так само, хоч навіть у такой уже моцно-усходній православній книжці, як «Малая подорожная книжка». Так, якраз про це уже некалі писав. І там є, не думаю, що він робив це свідомо. Для його було все одно. Це були всі християни. Як він вспоминав святого Єронима у своїх предмовах, чи казав, що Венеція з'являється городом святого Марка, щоб мог тільки, він мог тільки тому, що він був значить, у Італії, у Падові, як є 20 кілометрів тільки від Венеції, правда, і цього не мав у православній традиції. Він не робив це свідомо, щоб накидати яку-небудь католицьку віру. Просто для нього це було все одно, християнське, і він вважав, що він, правда, однолітково дорогає. Важно, безумовно, что он был сгодованный, правда, у католической традиции, в католических университетах, краковские, это еще была мощная схолистичная система, правда, выкладания, и он это наилепше ведал, так. А я кажу, что он был вельми дискретный, и тому то, что он написал, вельми близко и для католиков, и для православных.
Перелічыце 5 найбольш каштоўных для вас старадаўніх кніг у беларускай бібліятэцы імя Скарына ў Лондоне. Ці ёсць фінансавая магчымасць і ці плануецца адлічбоўка для інтэрнэту бібліятэкі альбо хаця б каталогу бібліятэкі і з'яўлення яе ў інтэрнэце?
Правда, вельмі ж доўгае пытанне. Дасягненнях ёсць адно, што бібліятэка ўжо існуе, колькі амаль 40 гадоў. Так? І думаю, што будзе яшчэ існаваць. Каталогу на інтэрнэце у нас, на жаль, нема, бо нема кому рабіць так само. Пакуль што усе тут апіраецца на добрыя волі. Працавалі некалі біскуп Сіповіч, тут айцец Гарошка шмат уклав, ягоныя кнігі былі, айцец Жульня, усе яны ўжо дайшлі да лепшого жыцця, да весну жыцця. Цяпер я стараюся працягваць іхнюю працу. Это уже практически як святар сам адзін ад 1981 году. Да? Калі ідзе пра самыя фонды бібліятэкі, безумоўна, што яны вельмі багатыя. Сказаць, што самае цэннае, ёсць фрагмент Біблії Скарыны, ёсць таксама у нас літоўскі статут, правда, не вельмі добрым стане. Евангелі, выдадзеныя, новы запавет і псалмы, выдадзеныя Куцінскім манастыром у 1652 годзе. Цікавы на тым, што там хоць тэкст сам, правда, святого писания на церковно-славянской мове, короткие резюме и комментарии на полях усе по-белоруску. Да, пошла моим шмат первых выданий наших славных письменников, как первая книга Янки Купалы «Жалейка», первое выдание Симона Музыки Якуба Колоса, еще 1918 года книги, а пошла так само уже полная 1925 года. Практически всех письменников моим и Бядули, и Гарецкого. Маємо рукописи, самі старі рукописи ще з 15-го століття, з вислими печатями, старі документи. Там, візьмо, там продажі певних майонтків на Смоленщині, правда, так, але написані по-білоруську, з вислими печатями. А так само документи 16-го і 17-го століття. Вельми багатий архів церковних документів. Маємо так само іншим автограф поеми Курган, Янки Купали, є у нас, розумієте, у нашій бібліотеці. Є ще і доволі шпатніші. Наприклад, така книга «Другое читання діток білорусів», яку Корс написав, і це була видадена у 1907 році. Так само рукопис є у нас, у нашій бібліотеці. Як і уступ до Симона Музики, це присвячення білоруської молоді.
Наступне питання, і фактично не питання, а віншування. Його імінденції візитатору для білорусів, греко-католіков заміжжа, айцу Олександру Нацину. Ад ім'я білорусов Коуна віншуєм вас, вибітного патріота Білорусі, з 50-годдям святарської діяльності і щиро жадаєм доброго здоров'я, пленної праці для нашої батьківщини і білорусів світу. З глибокою повагою і вшануванням, Миколай Бірицький, старшиня архкомітету суполки білорусов Коуна.
Ну, я вельми дякую, я вельми взрушений тим віншуванням і вашим, і інших. Тільки вже, пробачте, я ніякий не еміненція, розумієте? Уже покидаю ці всі великі титули іншим. Так, для мене найбільший титул, найважніший, що я є святар Божий. Це саме важливе, правда. Святар називають айцом. І це для мене вельми хопить. Я думаю, що це найбільший гонор, який мені Бог зробив, коли мені покликав бути сьогодні святаром.
Ваше пожадання слухачам Радіо Свобода і навідникам нашого вебсайту в інтернеті.
Каб справді усе ви могли не тільки що познати Бога, а й жити з Богом, ведаючи завжди, що Бог є завжди з нами. І тому і відповідно заховуватися, і відповідно все робити. Що ведаючи, що ми завжди, що б не були, де б не були, ми завжди з Богом. Так. Ось це найважливіше. І в справі Білорусі, як Білорусь сталася народом Божим. Любов ближнього, неважно якої нації, і особливо так само особливі почуття, глибі, так само глибокі для свого народу. І тоді, коли будемо у Богу, ми ніколи не будемо шовіністами. Ми будемо вміти любити і поважати інших, а й так само і любити свій народ, як він був народом Божим серед інших народів Божих.
Повний текст онлайн-конференції з айцом Олександром Нацином у інтернеті по адресі свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода в празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Білоруський інвестиційний форум, який відбувся напередодні у Лондоні, пересягнув усі чекання його організаторів. Про це заявив прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сидорський. Незалежні експерти, однак, лічать, що під час фінансового кризису на Урадці можна сподіватися на велику цікавість заміжних бізнесовців до Білорусі. У Вітівську затримано високопоставлений супрацовник управління Департаменту фінансових розслідувань Комітету державного контролю. Він має статус підозрюваного отримання хабару поміром 5 тисяч доларів США. Представник Аркомітету Руху за свободу Олексій Ковалєс буде обскаржувати у суді описання майомості у Мєнському офісі організації. Сьогодні у Слоніме після тяжкої і протяглої хвороби помер Олег Лойко. Знаному поету і літературознавцю, відкривальнику і виховальнику нескольких поколінь білоруських письменників і науковців ішов 78-й год. А тепер експертиза свободи. У Лондоні відкрився білоруський інвестиційний форум. Чи сприяльний тепер час для притягнення заміжних інвестицій? Чому вони не йдуть у Білорусь? І що може пропонувати білоруський бок заходнім бізнесовцям? Гэте питання обмярковують експерт лондонської компанії «Советник» Наталя Лещенко з Лондону і експерт Інституту приватизації менеджменту Олександр Чубрик з Мінську. Веде передачу Валер Карабалевич.
Мабуть, упершыню ў сваёй гісторыі Беларусь ладзіць такое маштабнае мерапрыемства дзеля прыцягнення замежных інвестыцый, такую значную прэзентацыю сваёй эканомікі ў Еўропе. Беларускі ўрад ускладае вялікія надзеі на інвестыцыйны форум у Лондоне. Беларускае тэлебачанне сцвярджае, што прапановы нашых эканамічных праектаў дасягаюць сумы 9 мільярдаў даляраў. Аднак форум адбываецца падчас сусветнага эканамічнага крызісу. Ці спрыяльны гэты час для прыцягнення інвестыцый? Спадарня Лешчынка.
На першы погляд таксама падчас крызісу здаецца, што трэба неяк схавацца і перачакаць. Ці праўды, зараз колькасць ліквіднасці, вольнай ліквіднасці ў эканомікі значна скарацілася. Але на наш погляд гэта вельмі правільна праводзіць інвестыцыйныя форумы, таму што Беларусі зараз, як ніколі, вельмі трэба заявіць о сябе. Сказаць, што вось мы ёсць такая краіна, мы жадаем інвестыцыяў, как бы пайсці паперадзе хвалі, которая пачнецца, калі крызіс скончыцца. Таму сама ідэя праводзіць інвестыцыйныя форумы вельмі здравая. Гэтую сур'ёзную заяву на то, што Беларусь гэта краіна новых магчымасцей у Еўропе, трэба зрабіць так, каб гэта ўспрынялі.
Спадар Чубрык, а вы як лічыце, наколькі спрыяльны час для гэтага форуму, для прыцягнення інвестыцый падчас сусветнага эканамічнага крызісу?
Я б тут подзяліў дзве рэчы. Першая, калі гэты форум планаваўся, то час быў іншы. Беларусь выглядала вельмі някепска. Тут швэндаліся адзін за адным прадстаўнікі розных інвестбанкаў і фондаў і гэтак далей. Тады ўсё выглядала даволі прывабна і час здаваўся добрым. Зараз, вядома, час шмат горшы. Проста інвестару бракуе грошай, каб ці то набываць прадпрыемствы, ці то проста інвеставаць у беларускую эканоміку. І тут гэтым зараз цяжэй. Але ж гаворка зараз ідзе не пра спрыяльнасць часу, а про тое, што гэта для нас зараз вельмі істотна, таму што краіна зараз стаіць перад даволі цяжкімі часамі. Для нас праблема, па-першае, кароткатэрміновага фінансавання, вонкава-гандлёвага дэфіцыту паўстае, а па-другое, доўгатэрміновага, і доўгатэрміновая стратэгія мусіць нейкім чынам фармавацца, як мы будзем нарошчваць і экспарт, і як наогул будзем будаваць структуру эканомікі, і тут і замежныя інвестыцыі, яны вельмі патрэбныя. Так што час для гэтых рэчаў ён заўжды спрыяльны. Пытанне, ці атрымаецца з гэтага нешта.
Ёсць і такі пункт гледжання, і падчас крызісу грошы патрэбна неяк захаваць. Трымаць у банку можа не самы лепшы варыянт, а Беларусь амаль аазіс стабільнасці. Маштаб крызісных з'яў тут значна меншы ў параўнанні з суседнімі краінамі. Дык чаму б заходнім бізнэсоўцам не ўкласці свае грошы ў беларускую эканоміку, магчыма, падчас вось якраз гэтага крызісу? Спадарня Лешчынка, як вы мяркуеце?
Для заходних бизнесовцев тут не проблема того, чтобы зараз пойти не что купить. Для них так само, как и для белорусского урада, проблема в том, как класть в развитие. Коли урад сможет переконать бизнесовцев, потому что яны дают твердые гарантии с боку законодательства, с боку податков, то интерес, правда, будет. И коли яны смогут снег переодолеть, то есть вельми негативный имидж, який зараз основе Украине. И навык вот этот форум сегодня, это не решение короткочасовых проблем. Гроши, коли и будут, яны будут не скоро и, махчима, не в таких масштабах, як чакается. Справа у тым, как стварыць давер, пачаць дыялог з Еўропаю, з еўрапейскімі бізнесоўцамі. Вось у гэтым вельмі важны сэнс і форума. Каб бізнесоўцы прыйшлі, трэба сказаць, што мы вас чакаем, мы вам гарантуем, што у вас тут все будзе добра. Вось зараз ураду вельмі трэба гэта зрабіць.
Спадар Чубрык, а вы як мяркуеце, паколькі ў Беларусі якраз крызісныя з'явы меншыя ў параўнанні з суседнімі краінамі, то можа якраз менавіта цяпер Беларусь найбольш спрыяльная для прыцягнення інвестыцый?
Тычыцца крызісных з'яваў, то гаворка можа ісці пра тое, што яны пакуль што яшчэ не настолькі закранулі Беларусь. Яны закрануць яшчэ трохі пазней, таму што у нас няма фондавага рынку і не настолькі развіты і інтэграваны ў сусветную фінансавую сістэму. Крызісныя з'явы яшчэ праявяцца ў беларускай эканоміцы, і я думаю, што інвестары гэта добра разумеюць. Так што гэта высп стабільнасці, гэта часовай стабільнасці. Нас чакаюць не лепшыя часы.
Спадарня Лешчынка, вось вы ўжо казалі, што Беларусь мае негатыўны імідж у сэнсе ўкладання капіталу замежнага, што ёсць праблемы з заканадаўствам эканамічным, з падаткамі. Менавіта вось гэтыя праблемы прыводзяць да таго, што інвестыцыі сёння ў беларускую эканоміку такія маленькія. Ці тут некія іншыя пытанні ёсць, якія перашкаджаюць прыцягненню замежных інвестыцый у Беларусь?
Я вось зараз на гэтым інвестыцыі редакційним форумі, і я тут у куларах розмовляла з західніми удільниками, і те, що просто іде лейтмотивом, коли я у їх самих питала, що вам потрібно, що ви чекаєте від цього форуму, усі у один голос кажуть, нам потрібні гарантії, нам потрібні гарантії законодавства, що ми будемо ведати, що урад нас не покривдить. Це пишеться не тільки в Білорусі, це питання себе задають інвестори у дочиненні до любої країни.
Спадарня Лещенка, ну ось Олександр Григорович Лукашенко обіцяє особисті гаранти усім заміжним інвесторам, що слово президента – це недостаткова гарантія для заміжників?
Для замежников нет. Для замежников законодавство это гарантия. Бо навіть вот такие выказывания, и тут справа не идет только об Лукашенке, а на вогул, коли чалник некой країни говорит, что он дає спеціальні умови для некоторых инвесторов и так далее, это на самой справе работает контрпродуктивно, бо що інвесторам треба, це гарантії, що у усіх будуть однолькові можливості. До заходи привикли поважати закон, а не слово одного чоловіка, навіть коли це президент.
Експертизу свободи веде Валер Карбалевич.
Господар Чобрика, ви як міркуєте, що перешкоджає притягненню заміжних інвестицій у Білорусь?
Цалком погоджаюся з подаранням Наталії, тому що головне це навіть не те, наскільки тут ринкова економіка, ці там ситуація з правами чоловіка, яка є з демократи. І говорка навіть не йде про високі податки, менавіто про те, що називається виконання контрактів і однолькові умови. Тому що інвестори, вони ж розуміють, що ось існувала ситуація така, коли інвестори заміжні мали тут преференції певні, потім цих преференцій їх позбавили. Законодавство міняється, стабільності такої особливої нема. І доволі тяжко переконати, коли вже склався такий імідж у Білорусі. Країна такої непредказальної, країна, у якої закон може навіть працювати в одворотному накірунку, мати зворотну моц, це не вельми сприяльно. І тут я цілком згоден, що потребується це просто зламати не те, що стереотипи, а це погляд на Білорусь звонку і забезпечити такі гарантії. Ну, то бок, потрібні такі доволі радикальні кроки уряду, законодавчі зміни, які б робили такі гарантії не просто словами і обіцянками, а конкретними законодавчими актами.
Справа не тільки у гарантіях уряду, не тільки у праці з інвесторами, а як переодолити цей негативний імідж. Треба працювати з публікою західньою, треба писати артикули у західніх часописах про те, що таке Білорусь. Тут називається чоловічого інтересу. Щоб люди ведали, що таке Білорусь, і тим самим цей негативний міф буде так само розвінчений.
Я тут з вами так само погоджуся, тому що зараз ось доводиться і там бувати, і сям бувати. І спробуєш насамреч ніяк потлумачити, як у нас тут, які тут стани речі. Обіцяєш, що Білорусь тут стоїть на ганку глобальних перемен, що тут просто відбудуться реформи, все становче. Приїжджаєш додому, і ти бачиш, що тут такі речі приймаються, що уся ось логіка твоя, якою ти користався при цьому, вона ніяк аж так сумновато робиться. Тут треба, звісно, і такі ось менавіто ніякі піар-акції письменні такі. Але ж до того треба ніякі конкретні кроки. Тому що зараз відбувається так, що заміжник приїжджає, і він звикся з тим, що тут ледь люди не голодають, і на кожному кроку там КДБ, а бачиш, що, ну, здається, більш-менш некепська така ситуація. У цьому сенсі такі розриви становчі. Але ж головне, щоб він не став відмовним, що вони праз такі мероприємства будуть мати вельми становчий образ, а приїдуть сюди і отримають, що тут нечто інше. Тобто тут треба і те, і друге. І реальні кроки, і такі добрі пі.
Спадарня Лещенка, ось ви присутнічаєте зараз на гэтым форумі. А якое у вас ураження? Ось гэта піар-акція удалася. Розмовляють білоруські чиновники, директорат на одной мові з замежними інвесторами ці на різних мовах. Я маю на увазі не ангельську мову, навіть, а мову економічну.
Треба ще поглядеть, бо форум тільки почав свою справу. Можна знати, що виступлення прем'єра Сидорського і віце-прем'єра Кобякова були вельми добрими, вельми такими енергічними, упевненими. Я не виглядали, справді, як чиновники, які ведуть, об чому вони розмовляють, які компетентні, професіональні. Ось це було вельми добре. І доволі добре були у їх і слайди, і презентації. На першій панелі були ще так само представники Сусвітнього банку, ніяких міжнародних структур. І ось парадоксально, я нині виглядали не так вельми цікаво. Говорили речі, які, можливо, білоруські чиновники говорили некілька років тому. А ось ці два чиновники, яких ми бачили, були вельми добрими. Це був такий позитивний сюрприз.
господар Чубрык, вы сказали, что Беларуси зараз потребны вельми замежные инвестиции. Але зусім недавно ставление белорусских уладов до замежных инвесторов было трохи інше. Мовляв, нехай они подавятся со своими грошима, мы хоть бедные, але гордые. Что ж изменилось за гэты час и чему такая потреба з'явилась у замежном капитале?
Что изменилось? Насамрэч, зараз патрэба не толькі ў замежным капітале, зараз патрэба, як я ўжо казаў, у прынцыпова новай стратэгіі эканамічнай палітыкі і даволі радыкальных рэформах. Я думаю, што разуменне таго, што гэта трэба, ёсць. Апошнія выступы Лукашэнкі, яны аб гэтым сведчаць. Рыторыка цалкам змянілася. І чаму гэта трэба? Таму што адзін з галоўных кірункаў уплыву сусветнага фінансавага крызісу на эканоміку Беларусі, гэта тое, што калі раней мы маглі лёгка даволі знаходзіць грошы, каб фінансаваць дэфіцыт бягучага рахунку, дэфіцыт банкавага гандлю, то зараз гэтыя грошы знайсці цяжэй. Я маю на ўвазе нейкія кароткатэрміновыя пазыкі, а амаль немагчыма. І такім чынам нейкія іншыя крыніцы фінансавання гэтага дэфіцыту, яны робяцца вельмі актуальнымі, у тым ліку замежныя інвестыцыі. Істотныя не толькі з пункту гледжання фінансавання і не столькі з пункту гледжання фінансавання дэфіцыту, а з пункту гледжання нейкай сярэднетэрміновага развіцця эканомікі. Таму што ты можаш прафінансаваць дэфіцыт сёння, а што ты будзеш рабіць заўтра? То бок тут трэба стратэгія па выйсці Беларусі на нейкія іншыя рынкі. Даволі цяжка гэта зрабіць без добрага інвестару.
У экспертизе «Свобода» брали удел эксперт лондонской компании «Советник» Наталья Лещенко с Лондону и эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик с Минску. Вел передачу Валер Карабалевич.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 радио «Свобода» гучить в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.